Кыргызстанда саат 7 болду. Азаттык радиосу 6 апрелдеги берүүлөрүн сунуштайт. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, Кутман Таңыз менен. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясында Айда Салянованын ордуна кимге мандат тиет деген талаш чыкты.
Эми шайлоо комиссиясы мыйзамдын чегинде бул маселеге чекитти коюш керек. Ошондуктан бул маселе азыр шайлоо комиссиясынын компетенциясында.
Парламенттеги оппозициялык фракциялар баш прокурорду кызматтан алуу жаатында чечим чыгарууга каманууда. Борбордук Америкадан агылган мигранттар Мексиканын түндүгүндө нааразылык акциясын өткөрүштү. Ошондой эле Нарын районундагы жер көчкү айылында катаал шартта күн кечирип жаткан 140 кожолуктун жашоосунан кабар алабыз. Болу жаңылыктар топтому Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Түркиядагы Осман Гази университетинде 4 кишини атып өлтүргөн адам өз курмандыктарын гүлөнчүлөр деп эсептеген айтылууда. Мындай маалыматты Эски Шехир шаарында жайгашкан Осман Гази университетинин ректору Хасан Гонин билдирди. 5 апрелде аталган университетте ок атуудан 4 киши каза тапкан. Мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттиги ок аткан киши университетте илимий кызматкер экенин, ал декандын орун басарын, катчыны жана дагы 2 окутуучуну атып салганын маалымдаган. Окуяда бул университетте билим алган кыргызстандык 6 студент жабыркаган жок. Ушу тапта АКШда жашаган диний аятчы Фетхулла Гүленди түрк бийлиги 2016 жылдын жайындагы ишке ашпай калган аскердик төңкөрүштүн артында турган деп айыптап, анын миңдеген жактоочуларын камакка алып куугунтуктап келет. Гүлен өз дарегин айтылгандарды четке кагып, төңкөрүштү бийлик атайлап уюштурганын билдирген. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети өкмөт уюму активист Темирлан Ормуковдун камакка алынышын айыптап чыкты. Аталган уюмдун төрагасы жарандык активист Адил Турдукулов Көз Азиз Ормуковду жалгыз камоо кыйноого тетекенин Азаттык радиосуна билдирип, анын сот залынан колуна кишен салып камалышы жана тергөө абагына киргизилишин адамгерчиликсиз чечим катары баалады.
Биз биринчиден ошол Ормуковдун мыйзамсыз соттук чечимине кескин түрдө каршылык билдиребиз да. Моралдык жактан дагы, укуктук жактан дагы таптакыр негизсиз чечим болгон. Биздин оюбузча саясий дагы үмүт бар. Анткени биринчиден ага карата жазган көрсөтмөнү бийликчил партиянын депутаты Дастан Бекешов берип жатат. Буга чейин Темирлан Ормуков деги эле бүт бийлик бутактарына анын өзгөчө ошол президентке абдан кескин сын айтып дагы абдан мындай кескин ырларды да жазгандыктан ошол себептен ага мындай куугунтук болуп жатканы азыр белгиси болуп жатат да.
Активист Темирлан Ормуков 29 мартта өзүн камоого каршылык көрсөтүп, ичин устары менен тилип жиберген. 5 апрелде аны ооруканага жаткан жеринен укук коргоо органдары алып кетип, номер 1 тергөө абагына жеткирилген. Ормуковго президентти сындаган ырынан кийин депутат Дастан Бекешовдун арызынын негизинде кылмыш иши козголгон. Октябрь райондук соту аны соттук отурумдарга келбей жатат деген жүйө менен 1 айга номер 1 тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган. Парламенттеги Атамекен жана Республика Атажурт фракциялары бүгүн башкы прокурор Индира Жолдубаеванын отчетун угат. Жогорку кеңештин басмасөз кызматы билдиргендей, эки фракциянын жыйындарында башкы прокуратуранын 2017 жылдагы ишмердүүлүгү талкууланат. 5 апрелде парламент депутаты Жанар Акаев Азаттык радиосунун Арай көз чарай программасына катышкан учурда аталган фракциялар бүгүн Жолдубаеваны кызматтан кетирүү тууралуу чечим чыгарышы мүмкүндүгүн кабарлады.
Менин жеке пикиримде башкы прокурордун кызматтан алуу боюнча бир канча фракция чечимдерин чыгарып беришет. Комитет шейшемби күнү караса, жалпы жыйында биз өкмөттү азыр коалициядан мурун биз башкы прокурордун тагдырын чечишибиз керек. Бизде ушул миссия турат азыр. Бул боюнча мына менимче шаршемби күнү күн тартибине депутаттар башкы прокурордун тагдырын чечебиз.
Индира Жолдубаева башкы прокурор болуп 2015 жылдын 25 январында дайындалган. Санкт-Петербургда активисттер пикетке чыгып, АКШда жана Британияда Орусиянын консулдуктарынын жабылышына нааразылык билдиришти. Открытая Россия, Весна сыяктуу кыймылдардын мүчөлөрү колдоруна плакат кармашып, Орус бийлигинин чечимине каршылык көрсөтүштү. Азаттыктын Орус кызматы жазып чыккандай, бир нече активисттен турган топ өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин чечимин жарандарды кыйноо деп баалады. Полиция акциянын катышуучуларынын документтерин текшерип чыкты. Өткөн айда Англияда мурдагы орустунчусу Сергей Скрипальдын жана анын кызынын ууланышы боюнча Кремль Лондонго түшүндүрмө берүүдөн баш тарткандан кийин бир катар өлкөлөр өз аймактарынан орусиялык дипломаттарды чыгарууну чечкен. Буга жооп кылып Москвадагы айрым чет элдик дипломатиялык кеңселерди жаба баштап, батыштык дипломаттарды өлкөдөн чыгара баштаган. Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Игорь Костюков Ислам мамлекети террордук тобунун лидери Абу Бакыр аль-Багдади Иракта жашырынып жүргөнүн жарыялады. Интерфакс агенттигине курган маегинде ал чындыкка жакын божомолго караганда Багдади Иракта, анын Сирияда жүрүшү мүмкүн эмес, азырынча анын кайсы жерде турганын анык билбейбиз деди. Костюков ошондой эле көпчүлүк мамлекеттердин атайын кызматтары Багдадинин изин табуу менен алектенип жатканын кошумчалады. Буга чейин Абу Бакыр аль-Багдади өлтүрүлгөнү тууралуу бир катар маалыматтар чыгып, бирок ырасталган эмес. Соңку жылдары Ислам мамлекети экстремисттик топ уюштуруп келаткан апааттардан түрдүү мамлекеттерде жүздөгөн кишилер курман болду. Кыргыз-тажик чек арасындагы чатактан жабыр тарткандарга материалдык жардамдар берилди. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы азаттыкка билдиргендей, окуяда зыян келтирилген үйдүн чатыры жаңыланды, анын ээсине 25 000 сом төлөндү. Чек арада жаңжал учурунда таш ыргытуудан талкаланган башка тургундардын үйлөрүнүн эшик терезелери дагы алмаштырылууда. 3 апрелде Баткен районунун Үчтөбө айылы менен Тажикстандын Кожалу айылынын жашоочуларынын ортосунда чыккан чатактан Үчтөбө айылынын 3 тургунунун үйлөрүнүн чатыры, эшик терезелери, дубалдары таш тийип талкаланган эле. Баткен району Тажикстандын Исфара району менен чектешет. Ошондуктан эки элдин ортосунда келишпестик чыккан, ага Үчтөбө айылындагы чек ара тилкесинде тургузулган дубал себеп болгон айтылган.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун azattik.org сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлашты. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад жана Талас облустарында 27, Ысык Көл жана Нарын уандарында 20 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын жок, 26 градуска чейин ысык болот. Азаттык радиосунун толкунундасыз, баяндар топтомун өтөбүз. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясында Аида Салянованын ордуна кимге мандат тиет деген талаш чыкты. БШК 4 апрелде партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү келбегендиктен мандат алыш үчүн кезекте турган айрым адамдарды тизмеден чыгаруу тууралуу арызды кийин карамай болду. Арызда аты аталган талапкерлер баштапкы арыздарын кайтарып алып, партия фракция лидерлерин күнөөлөп жатышат. Эленора Бейшенбек кызынын баяны ушул тууралуу.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бекматовдун маалымдашынча, мандат алуу үчүн кезекте турган 5 адамды тизмеден чыгаруу тууралуу ата мекен партиясынын төрага орун басарынын атынан 29 мартта кат келген. Бул арызды кароо 4 апрелге белгиленген, бирок партиянын ыйгарым укуктук өкүлү келбегендиктен жыйын болбой калды.
Экинчи жагы саясий партия тарабынан тизмеден алып салуу боюнча берилген катта көрсөтүлгөн тизмеде турган талапкерлер өздөрү келип ал мурда жазган арызынан баш тартуу жөнүндө жана аларды борбор шайлоо комиссиясына чакыртып алуу жөнүндө өздөрү келип бизге арыз жазып берди. Ошондуктан биз кийинки калтырдык, тиешелүү кызыктар тараптар келгенден кийин карайбыз. Кийинки турган талапкерлерге биз тиешелүү мамлекеттик органдардан жана тышкы иштер министрлиги аркылуу чет өлкөдөн биз граждандуулугу боюнча маалыматтарды күтүп атабыз. Бияктан соттуулугу боюнча башка маселелер боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардан биз каттарды күтүп атабыз.
Ата мекен партиясынын төрага орун басарынын катында Гүлнара Клара Самат, Ташпулот Балтабаев, Талант Узакбаев, Рысбек Мырзаматов, Нургүл Бакированы тизмеден чыгаруу тууралуу жазылган. Мындан улам тизмеде 21 болуп турган Болот Шердин келишине тышар даярдалып жатат деген сөздөр чыккан. Ата мекен фракциясынын лидери Алмашык Маматов бул маселеге борбордук шайлоо комиссиясы чегит коюорун айтып жатат.
2015 жылы өз колу менен акча жазып беришкен. Бизлерде тийиштүү деп ошо албасак тизмеден чыгабыз деп. Биз ошол өзлөрү колу менен толтуруп берген арыздарын шайлоо комиссиясына кароого жөнөттүк. Эми шайлоо комиссиясы мыйзамдын чегинде бул маселеге чекит коюш керек. Ошондуктан бул маселе азыр шайлоо комиссиясынын компетенциясында. Шайлоо комиссиясы кандай чечим чыгарса, ошондой болот. Андан аркы шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгара турган бир гана сот бар. Мен баягы мыйзамдын талабын мыйзамда кандай жазылса ошону айтып атам. Ошондуктан бул өзлөрүнүн колу менен жазылган арыз жана мындан аркы маселени шайлоо комиссиясы мыйзамдын негизинде чечиш керек.
Ташполот Балтабаев атамекенин тизмесинде 16-чы орунда турат. Ал талапкерлер жетиштүү добуш ала албай калса, тизмеден чыгаруу тууралуу арызды тизмедеги 120 талапкер жазганда билдирди. Ошондой эле атамекен фракциясынын азыркы төрагасы Алмамбет Шыкмаматовду борбордук шайлоо комиссиясына кат жазуу укугу жок болчу деп күнөөлөдү. Ошондой эле партия лидерлерин 2015 жылы парламенттик шайлоодо берген убадаларын аткарган жок деп айыптады.
Это политическая коррупция. 120 кишиден ушундай жазып алган. Шайлоо өткөндөн кийин съезди жапкан эмеспиз. Мен мисалы 6-чы көрсөткүчтү көрсөттүм добуш алуу боюнча. Ошол Шыкмаматов эчтик албаган киши. Ал отурат мисалы үчүн. Имадали и так далее, эчтик албагандар. Анан мен айттым да, кана эми качан съезди баштайбыз, качан талкуулайбыз, качан чыгарабыз добуш албагандарды. Текебаев айтты, Ташполот ака, эми биз эчтеке кылбайбыз, тизме боюнча эле калабыз деди.
Парламентте мандатка байланыштуу буга чейин дагы соттошууга чейин жеткен бир катар талаш тартыштар чыккан. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында 6 фракция бар. Башкаруучу коалиция, социал демократтар, Бир Бол жана Кыргызстан фракцияларынан куралган. Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс атамекен оппозициялык азчылыкты түзөт. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жогорку кеңештин айрым фракциялары бүгүн баш прокурор Индира Жолдубаеванын отчетун угары жана аны кызматтан алуу боюнча чечим чыгарары кабарланды. Бул тууралуу жогоруда жаңылыктарды уктуңуз. Маселе эмки аптадагы жалпы жыйында каралышы мүмкүн. 2015 жылдын январынан бери башкы көзөмөл органы жетектеп келаткан Жолдубаеванын дарегине айтылып жаткан пикирлер бир кылка эмес. Алдыда ушул темада кадр кызматынын мурдагы башчысы Чолпонкул Арабаевдин ойлорун угабыз. Чолпонкул мырза, жогорку кеңеште баш прокурордун отчетун угуп аны кызматтан алуу боюнча сунуш берүү тууралуу сөздөр болуп атат. Деги азыр маектин башында сиздин пикириңизди угайын дедим эле. Башкы прокурордун ишмердиги боюнча 2015 жылдын 28 январынан берки Индира Жолдубаеванын ишмердиги боюнча кандай пикирдесиз?
Эми жогорку кеңештин конституциялык толук укугу бар. Өлкөнүн башкы прокурорунун отчетун укканга, андыктан конституциянын чегинде жогорку кеңеш бул отчетту угуп аткан турбайбы. Значит, өткөн жыл 2014 жыл боюнча башкы прокурордун отчетун эми жалпы эле мамлекетибиз боюнча алсак канааттандыраарлык деп айтууга да болот. Буга толук негиз бар. Бир топ баягы чулгандуу иштердин башы ачылып, бир топ адамдар жоопко тартылды. Ошонун ичинен жанагы коррупция боюнча, айрым буга чейин ачылбай келген кылмыштар боюнча, анан мына жакын арада, бул дагы өзүнчө колдоого алаарлык, жакын арада мамлекет башчысы менен жолуккан учурдагы мурунку кылмыш иштерин кайрадан токтоп калган, ар кандай себептер менен да кылмышкерлердин жоктугуна байланыштуу жана башка себептер менен токтогон мыйзамдык негизи бар, негизи жок иштердин баарын кайра инвентаризация кылып текшерип аткандын өзү дагы бул коомчулук тарабынан колдоого алаарлык деп айтсак болот да.
Мынтип айтканыңыз бир аз субъектив пикир болуп калбадыбы? Ошол эле коомчулукта баш прокурор саясий буйрутма менен көбүрөөк алектенип калды деген да пикирлер бар да.
Эми бул прокуратуранын эле бул качандан берки түзүлгөндөн бери эле ушундай максатта союздуу учурунда дагы ушундай болуп келген, бийликтин камчысын саап буйрутманы аткарып келген деп бул батети царский Россиядан бери ушундай болгон да. Анан бул жагынан алганда өткөн мурунку прокурорлор деле ошондой болгон, андан кийинкилери деле ошондон алыс кеткен жок. Ачыгын айтканда бийликтин камчысын чаап келген мезгилдер көп эле жолу болгон. Анан ушундан алыстай албай бир мезгилде 2002 жылы 2003 жылы конституцияны кайра жазып аткан учурда ушул прокуратураны министерство юстициянын составына кошууга дагы бир топ ойлор болгон да. Ушул жагынан аткаруу бийлигине кошсок деп мындай коомчулукта мындай нааразылыктар да бар да. Ушул бийликтин камчысын чаап айрым учурда ушул аша чаап кеткен учурлар бар да. Мынакей өткөн мурунку Салянованы деле алып көрсөк болот. Канчалаган иштерди акыры келип мына өзүнүн башына тиеп турган мезгил да. Ошон үчүн кыргыздар бекер айткан эмес да, оорубассаң тайыз кас, өзүң чыгып кеткидей деп. Ушул учурда мамлекет башчысына дагы жогорку соттун төрагасы болобу, төрайымы болобу, башкы прокурор болобу, бардык учурда мыйзам чегинде деп багыт берип туруш керек да.
Ага, баш прокурорду кетирүү, алмаштыруу коррупция менен күрөшкө канчалык таасир бериши мүмкүн?
Эми биринчи лицонун алмашышынан көп деле нерсе өзгөрбөйт. Себеби прокуратурада көптөгөн профессионалдар иштеп келген. Буга чейин ошол кызматкерлер иштейт, алар мыйзамдын чегинде. Ошол сырттан келеби, өзлөрүнүн ишинен болобу, сөзсүз түрдө прокуратуранын өзүнүн мыйзамы бар. Анан биздин конституциянын чегинде иш алып бара берсе иш улана берет деп ойлойм. Мындан преемственность сөзсүз сакталат. Себеби толугу менен алмашып кеткен өкмөт эмес, толугу менен жаңыртып келген жогорку кеңеш эмес. Бул мында преемственность себеби мамлекеттик кызматкерлер алар атайын кызматты ээлеген.
Мына акыркы күндөрү кыргыз саясатында бүйүр кызыткан бир жүрүштөр болуп атат, пикирлер ар түрдүү чыгып атпайбы? Эгер баш прокурор кызматын алмаштырууну да саясий чечим деп атай турган болсок, бул кадам канчалык өзүн актайт?
Эми саясий чечим болбосо жакшы болмок да. Ушул сот менен прокуратурага эч качан саясий чечим чыгарбай профессионалдуулугун гана баалаш керек да. Канчалык деңгээлде ошол адистешип, канчалык деңгээлде ушул талапка жооп бергендей иштеп атат дегенди гана баалаш керек отчетпачы. Анан эми саясий чечим болсо ар бир жарым жыл сайын алмаша берсе, анда эч качан мындай прокуратуранын иши, ошондой эле башка укук коргоо органдарынын иши дагы жылбайт. Сот менен прокуратура башка укук коргоо органдары, ошолордун кызматкерлери болбосо мамлекетти сакташ, ошонун ичинде коомчулукта мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылыш мүмкүн эмес да. Ошондуктан буларга астейдил, өтө кылдат мамиле кылыш керек. Анан саясат менен баарынча атыштаганда эч нерсе оңолбойт, анан алдыга жылышыбыз мүмкүн эмес.
Ага, рахмат жоопторуңуз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго кадр кызматынын мурдагы башчысы Чолпонкул Арабаев телефондон жооп берди.
Рахмат, жакшы.
Эми кабарлардын учкай мазмунун. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюму активист Темирлан Ормуковдун камакка алынышын айыптап чыкты. Жогорку кеңештин айрым фракциялары бүгүн баш прокурор Индира Жолдубаеванын кызматтан алуу боюнча чечим чыгарары кабарланды. Түркияда Осман Гази университетинде төрт кишини атып салган адам курмандыктарын күлөнчүлөр деп билдирди. Пакистандын премьер министри Шахид Хаккан Аббаси бүгүн бир күндүк иш сапары менен Ооганстанга барат. Санкт-Петербург шаарында бир канча активисттер пикетке чыгып, АКШнын жана Британиянын консулдуктарынын жабылышына нааразылык билдиришти. Ислам мамлекети террордук тобунун лидери Абу Бакир Аль-Багдади Иракта экени кабарланды. Кыргыз тажик чек ара аймагындагы чатакта жабыркаган кыргызстандыктар өкмөттөн материалдык жардам алышты. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги эс азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун 6-апрелдеги таңкы берүүлөрүн мен Санжар Эралиев Бишкектеги студиядан сунуштап жатам. Борбордук Америкадан агылган мигранттар Мексиканын түндүгүндө нааразылык акциясын өткөрүштү. Алар АКШ президенти Дональд Трамптын Америка Мексика чек арасына аскерлерди жиберем деген билдирүүсүнө каршы болушту. Улуттук гвардиянын күчтөрүн чек ара райондоруна жөнөтүүнү караган буйрукка президент Дональд Трамп 4-апрелде кол койгон эле. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Трамп жоголсун. Биз Америка деген ураандарды көтөргөн жүздөгөн качкындар АКШ президентинин мигранттар боюнча акыркы чечимине каршы болушууда. Чек арадагы мигранттардын катарында турган эки балалуу София Гомес кылмыштуулуктан улам Гондурастан кетүүгө мажбур болгонун айтат.
Менин өлкөмдө адамдарды күн сайын өлтүрүп кетишет. Кылмыштуулук абдан көп, тартип жок, жумуш жок.
Улуттук гвардиянын күчтөрүн АКШнын Мексика менен чек ара райондоруна жөнөтүүнү караган буйрукка президент Дональд Трамп 4-апрелде кол койду.
Президент улуттук гвардиянын кызматчыларын түштүк чек арада жайгаштырууга көрсөтмө берди. Коргоо министрлиги, ички коопсуздук министрлигинин биздин өлкөнүн чек араларын коргоо боюнча аракеттерин көптөн бери эле колдоп келген.
Деди АКШнын ички коопсуздук боюнча министри Кристен Нильсон Вашингтондогу басма сөз жыйынында. Трамп өзү да твиттерге мыйзамсыз агымды токтотуу үчүн дубал урулганча Мексика менен чек арадагы аскерлерди жайгаштырып жатканын жазды. Бизде азырынча коргонуучу тосмолор жок. Ошондуктан чек араны коргоо жоопкерчилиги аскерлерге жүктөлөт деп билдирди Трамп. Ошондой эле ал Гондураска каржылык жардамды токтотуп коёрун эскертип, Мексиканы болсо качкындардын керберин өткөрүп жатат деп айыптады. Аталган өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери бул сөздөр үчүн АКШдан расмий түшүндүрмө талап кылууда. Президент Трамп шайлоодогу үгүт кампаниялары маалында эле мүмкүн болушунча катаал миграциялык саясат жүргүзүүнү убада кылып, Мексика менен чек арада мыйзамсыз мигранттар өтө алгыс дубал кураарында эскерткен. Учурда АКШ менен Мексиканын чек арасына борбордук Америка мамлекеттеринен келген миңдеген мигрант чогулуп турат. 24 жаштагы Франциско Кастро Флоридага жетип алсам деп үмүт кылат.
Биз бул жерде эптеп, андан ары жылууну максат кылып жатабыз. Сыягы Майамиге барам го. Ал жерден жумушка уруксат берүүнү суранам. Гондураста азыр абдан эле кыйын. Баары кымбат, кылмыштуу топтор көп. Кокустан кылмышка күбө болуп калсаң, сени да өлтүрүп кетишет. Кеткенден башка арга жок.
Буга чейин Мексика Америка чек арасынан АКШга мыйзамсыз кирүүгө аракет кылган кыргызстандыктарды кармалганы маалым болгон. Заирбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү баяндарга кайтабыз. Нарын районунун жергиликтүү айылындагы көйгөйлөрдү санап болбойт. Кулаганы араң турган мектеби, нарактагы киргил сууну маалдан талашып ичкен айылдыктар, каралбай калган жолу, медициналык тейлөөнүн өксүгү сыяктуу маселелерди айта берсе узун тизме уланып кете берет. Ушундай катаал шартта күн өткөрүп жаткан жергиликтүүлөрдүн жашоосу менен кабарчыбыз Мирлан Кадыров таанышып келди.
Жергиликтүү айылы район борборунан 150 чакырым алыстыкта жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте турат. Айылга барчу жолдун акыбалын жакшы деп айтууга болбойт. Жол деген ат эле бар. Аңгыл дөңгөлөгөп таштуу жол жүргүнчүнү эзип жиберет. Туудан алып аккан суу өтчү көпүрөлөрдү кышкысын муз көтөрүп салып, ал аймакка жеткенде автоуна 100 метрдей аралыкты кыбырап араң басып өтөт. Ушундай жолду басып өтүп жете турган жергиликтүү айылында 140 кожолук эл бар. Жергиликтүү тобет деп жайгашкан айыл. Кышы жумшак, карасы түшөт. Мындан улам мал көп кол карабайт. Жергиликтүүлөр ошондон улам ыңгайына карап бул аймакты байлап калышкан. Негизинен мал чармачылыгы менен алектенет. Бул айылда бакшак, жашылча жемиш, жада калса чөп дагы бийиктебейт дейт айылдын тургуну Актан Жапаров.
Картошка, эчтик, пияз, эчтик өспөйт. Эчтик өспөйт. Только чөп айдатабыз. Кичине жерлерибизге малга чөп айдатып, ошо арпа бышпайт. Арпаны көк бойдон чабабыз.
Чөп деле бийиктебесе.
Чөп биякта бетеге болот, көп бийик болбойт. Жашоо биякта только мал менен. Малга күчүбүз чыгарабыз. Уун, чай баардыгы мал менен алабыз биз. Мал арзан болуп калды. Малдын оорусу көп. Оорусуктосу. Мал деле азап, мал багыш кыйын.
Малга карап жергиликтүүлөрдүн көпчүлүгү айылдын тегеретесиндеги сарайларда отурукташкан. Ал жердегилердин балдары айылга мектепке ат менен келип окушат. Окуучуларга мектепке катто жеңил эмес. Айрыкча жаз келип суу киргенде убарада, кооптону да күчөйт. Муну 11 класстын окуучусу Бакыт Рахатбеков айткандан баандаса болот.
Бул жерде сас бар, андан кийин чоң көк суудан өтөбүз. Аякта кышкысын оор болуп калат, муз тоңуп кээ бир жерде түшүп кетет. Кээ бир күнү сууга түшүп кеткенде дөңгөлөр болот, муз түшүп кетип. Дагы кышкысын оорлоп калат аябай. Суук болуп, суу киргенде дагы аттар дагы өтө албай. Дагы ошо кышкысын 8:00 караңгы эле болуп калат, 8:30 чыгып келгенче эле ок башталып калат, кечигип келебиз.
300 жакын окуучусу бар мектептин эки имараты бар. Анын биринин дубалдары ажырап кулагана турат. Мектептин жетекчилиги болсо кулап калбасын деп темир турбалар менен эки дубалды бири бирине тарттырып коюшкан. Пайдубалы болсо дубалдан өзүнчө бөлүнүп кеткендиктен аны да тиретип эптеп имараттын урап түшүп калбашын аргасын жазышкан. Мектептин директору Сүйүнбек Токтоналиевдин айтымында айыл эли жаңы мектеп салынат деген үмүт менен жашап жатышат.
Бул жерде боорекине болгон мына турбалар менен 15-20 сантиметр алыстап кеткенден кийин тигил стенадан бул стенага тарттырганбыз. Азыр ичине да барып көрөсүздөр,
Şul tarttırgandagı jardan berbey uje alıstap baradat.
2003 жылы мамлекеттик менен каталикалык фонд менен ушулчалык чоң ремонт жүргүзүп алганбыз. Андан бери жылда даже бир жылда эки жолу бир текиш ремонт жасайбыз. Анткени кыштын күнү жер көөткөн, кайра жаздын күнү түшөткөн, ошондо бүт тиги фундамент көтөрүлүп кайра түшүп, бул болсо эмчестин окууга болбойт деп чечим чыккан. 3 жылдан бери ушу мамлекеттик бюджет негизинде мектеп салынат деген немеде туруп атабыз. Анан акча маселеси чечилбей эле жылдан жылга калып атабыз. Анан быйыл бизде өтө чоң үмүт болуп турат. Ушу келечекте бир жакшы жашоодо, жакшы бир немеде окуса деген тилектерибиз бар.
Айылдагы башкы көйгөйлөрдүн бири таза суунун жоктугу. Арыктан суу ичет. Анын айынан боор, ичеги оорулар менен жабыркагандардын саны 50 ашык. Илдеттен өтүшүп кетип көз жумгандар да бар. Айылды аралаган арыктагы суу киргиле агат. Айыл тургуну Айжаркын Көкүмбаева сууну бир күн тундуруп, кайнатып ичишерин айтты.
Жазгы мезгилде суу аябай неме киргил тартып, сары суу болуп калды. Эртең экисин эрке алып сууну бир күн тундуруп коюп, анан эртеси колдонобуз ичкенге, тамак ашка. Балдарга болсо кайнатып таза суу бергенге аракет кылабыз. Бул эми суунун текшеришкен, мында 6 түрлүү курт бар деген да. Анан адамдар көп ооруп атышат. Кичинекей балдар операция болуп келип атышат ошо. Даамы мындай эме да, чыладандан турат.
Башка арга жоктугунан айылдыктар сууну малжан кирдетип электе таңертте туруп алууга аракет кылышат. Чака чайнегин көтөрүп алышып, арыктагы сууга жапырт келишет. Ошентсе деле бул айылда малы деле, эли деле бир арыктан суу ичкенге көнүп түшкөн. Жергичтик айылынын медициналык пунктунун медайымы Бактур Садыкова айылда эхинококоз жана альвеококоз оорулары күч алып жаткандыгын айтты.
735 адам жашайт, 140 түтүнбүз. 2013 жылы ушу бизде альвеококоз, эхинококоз оорусу көптүгүнө байланыштуу бизге Бишкек шаарынан келип өзүгө элдерди населениянын тартып кеткен. Ошо кезде 7 альвеококоз, 3 эхинококоз 28 киши подозрительный чыккан. Бизде ушу арыктан суу ичебиз, малыбыз да ичет, ошо жерден өзүбүз да ичебиз. Жазында аябай баткак болот. Мурун күзүндө ушу 3-чү класска чейинки балдарга бир күзүндө берилүүчү бир альбендазол бергенбиз. Жана Бишкектен текшерип келгенден кийин андан кийин деле берилген жок. Аны биз эми врачтын немеси жок, өзүбүз эле бергенге эч кандай акыбыз жок да. 24-25 неделинде кош бойлууларга беребиз. А кичинекей балдар мындайларга өзүбүз эме кылып бере албайбыз. Ал клинический протоколдун негизинде кош бойлууларга беребиз.
Мындай адам өмүрүнө коркунуч алып келген оорулардын саны күндөн күнгө көбөйүшү жергиликтүү айыл өкмөтү башчысынын тынчын алып жатканы менен айылдын башкы маселесин чече албай 3 жылдан бери бара. Чоңдордун эшигин каккылап жүрүп, быйыл гана жер көчкүгө таза суунун түтүгүн тартып келүүнүн жолун таптык, дейт жер көчкү айыл өкмөтү башчысы Курманбек Алиев.
Кабыла жаңадан сметный стоимости 13 700 000 анан уже планга кирип, азыр ушу чукул арада апрелдин ичинде тендерди кое беребиз деди. Түшкө чейин, ноябрдын аягына чейин бүткөрүп беребиз деп атат.
Өзүлөрүн өкмөттүн өгөй айылы катары баалашкан жер көчкүлүктөр мамлекеттин көңүл сыртында көмүскөдө калганбыз дешет. Ал эми өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов мындай айылдардын маселеси акырындык менен чечилет деп ишендирди.
Өкмөттө чечилүүчү маселелер бар эми, мектептер, детсадтар, таза суулар боюнча, каналдар боюнча булардын маселелердин баарын тең дагы коебуз. Коюлган маселелер да бар, бюджетке кирген маселелер да бар ушул айтылган көйгөйлөрдүн ичинде.
Барка топукко жокко шүгүр кылышкан жер көчкүлүктөр болсо катаал шартка эч акбышып бүтүшкөн. Алар азыр мамлекеттин көзүн карабай эле өз чарбачылыгын өнөктүрүп, ал аркылуу тиричилигин оңдоо менен алек. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын
кечке эфиринде биз күн сайын ЛТР каналынын кечке эфиринде жумуш күндөрү түрдүү теледолбоорлорду сунуштайбыз. Андан тышкары НТС телеканалында күнүмдүк жаңылыктарды жана эжесиңдилер талкуусун да көрүп турсаңыз болот. Биздин теледолбоорлорду эфирден көрбөй калсаңыз сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз азаттык чекит.org толкундук которбоңуз. Бир аздан соң улантабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 7:30 болду. Саламатсызбы? 6 апрелдеги берүүлөрдү улантабыз. Жогорку кеңештеги жүрүштөр жакын арада кыргыз саясатында кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деген суроону күн тартибине чыгарды. Алдыдагы арай көз сурай талкуу мына ушул темага арналмакчы.
Республика Тажуртун лидерин алмаштырууда кийинки коалиция кошулат. Бул бир. Экинчи бир бол сөз түрдө көпчүлүк коалиция кураганга кирет. Ошо менен эле КСДП нече да кайра тазаланышы мүмкүн.
Жума күнү эртең менен бир нече оппозициялык фракциялар башкы прокурордун отчетун угуу маселеси болот. Башкы прокурордун кызматтан алуу боюнча бир канча фракция чечимдерин чыгарып беришет эртең.
Талкуунун алдында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Түркиядагы Осман Гази университетинде 4 кишини атып өлтүргөн адам өз курмандыктарын гүлөнчүлөр деп эсептеген айтылууда. Мындай маалыматты Эски Шехир шаарында жайгашкан Осман Гази университетинин ректору Хасан Гонен билдирди. 5 апрелде аталган университетте ок атуудан 4 киши каза тапкан, мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттиги ок аткан адам университетте илимий кызматкер экенин, ал декандын орун басарын, катчыны жана дагы 2 окутуучуну атып салганын билдирген. Окуяда бул университетте билим алган кыргызстандык 6 студент жабыркаган жок. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюму активист Темирлан Ормоковтун камакка алынышын айыптап чыкты. Аталган уюмдун төрагасы жарандык активист Адил Турдукулов Көзү Азиз Ормоковту жалгыз камоо кыйноого тете экенин Азаттык радиосуна билдирип, анын колуна кишен салып камалышы жана тергөө абагына киргизилишин адамгерчиликсиз чечим деп баалады. Сөз эркиндигин коргоо комитети башка бийлик органдары Ормоковту бошотуу тууралуу кайрылууларга көңүл бурбай жатат деген негизде президент Сооронбай Жээнбековго парламентке кайрылып, Көз Азиз акындын ден соолугу жана өмүрү коркунучта экенин жарыяладым. Темирлан Ормоков 29 мартта өзүн камоого каршылык көрсөтүп, ичин уустара менен тилип жиберген. 5 апрелде анын ооруканада жаткан жерден укук коргоо органдары алып кетишип, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизишкен. Парламенттеги ата мекен жана республика ата журт фракциялары бүгүн башкы прокурор Индира Жолдубаеванын отчетун угат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, эки фракциянын жыйындарында башкы прокуратуранын 2017 жылдагы ишмердүүлүгү талкууланмакчы. 5 апрелде парламент депутаты Жанар Акаев Азаттык радиосунун Арай көз чарай программасына катышкан учурда аталган фракциялар бүгүн Жолдубаеваны кызматтан кетирүү тууралуу чечим чыгарышы мүмкүндүгүн кабарлады. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында активисттер АКШ жана Британия консулдуктарынын жабылышына нааразылык билдиришти. 5 апрелде Открытая Россия, Весна сыяктуу кыймылдардын мүчөлөрү акция өткөрүшүп, орус бийлигинин шаардагы консулдуктарды жабуу чечимине каршылык көрсөтүштү. Азаттыктын орус кызматы маалымдагандай, өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин аракети сынга алынып, муну жарандарды кыйынчылыкка кептөө катары баалашты. Полиция акция катышуучуларынын документтерин текшерди. Өткөн айда Англияда мурдагы орустуңчусу Сергей Скрипаль жана анын кызынын ууланышы боюнча Кремль Лондонго түшүндүрмө берүүдөн баш тарткандан кийин бир катар өлкөлөр өз аймактарынан орусиялык дипломаттарды чыгарууну чечкен. Буга Москвадагы жооп кайтарып, бир катар дипломаттарды чыгарган, ошондой эле чет элдик расмий өкүлчүлүктөрдүн айрымдарын жаба баштаган. Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Игорь Костюков, Ислам мамлекети террордук тобунун лидери Абу Бакыр Аль-Багдад Иракта жашырынып жүргөнүн жарыялады. Интерфакс агенттигине курган маегинде ал чындыкка жакын божомолго караганда Багдад же Иракта анын Сирияда жүрүшү мүмкүн эмес, бирок азырынча анын кайсы жерде экенин анык билбейбиз деп айтты. Костюков көпчүлүк мамлекеттердин атайын кызматтары Багдадинин изин табуу менен алектенип жатканын да кошумчалады. кыргыз тажик чек арасында болгон чатактан жабыртаткандарга материалдык жардам көрсөтүлдү. Өкмөттүн Батыс Кен облусундагы өкүлчүлүгү Азаттыкка кабарлагандай, окуяда зыян келтирилген үйдүн чатыры жаңыланды, анын ээсине 25 000 сом берилди. 3 апрелде Баткен районунун Үчтөбө айылы менен Тажикстандын Кожалуу айылынын жашоочуларынын ортосунда чатак чыккан, андан Үчтөбө айылынын 3 тургунунун үйлөрүнүн чатыры, эшик терезелерине, дубалдарына таш тийген болчу.
Рахмат Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырдык. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак түшүңүз. Синоптиктер бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп маалымдашты. Бийиктоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад жана Талас облустарында 27, Ысык Көл жана Нарын туугандарында 20 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын жок, күндүн табы 26 градуска чейин жогорулайт. Жакында жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция кулап, жаңы өкмөт жана жаңы коалиция кайрадан түзүлүшү мүмкүн деген пикир кызуу талкууланууда. Бул кырдаал президент Жээнбековдун бийлигин бекемдөө аракетиби же бийлик бутактарына кесипкөй жетекчилерди алып келип парламент менен өкмөттүн туруктуу иштөөсүнө жетишүүбү? Жакынкы келечекте кыргыз саясатында кандай өзгөрүүлөр болот? Алдыдагы арай көз чырай талкуунун өзөгүн мына ушул суроолор түзмөкчү. Аны Бакыт Орунбеков алып барат. Эскерте кетейин, бул берүү 5 апрелде ого чыккан. Азыр анын кайталоосун угасыз.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жана Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов катышмакчы. Мен биринчи суроом Жанар мырза сизге. Мына акыркы күндөрү Жогорку Кеңештин аба ырайын ичинен билген адам катары айтсаңыз, азыркы коалицияны кулатып, жаңысын түзүп, ага жараша өкмөттү да алмаштыруу ниетиндеги күчтөр бар деп атат да, алардын аракети күч деп атат да. Буга эмне негиз берүүдө? Эгерде болсо.
Сиз туура айтасыз, азыр коалиция тарап жаңы өкмөттү куруу аракети парламентте бар. Ал жөнүндө сөздөр жүрүп атат, сүйлөшүүлөр дагы азыр кызыды. Башкача айтканда, азыркы өкмөттү кетирүү боюнча парламентте азыр мындай сөз аябай кызыды десек болот. Буга билесиздер өзүңүздөр, мына азыр жаңы президент менен жакында кызматтан кеткен президенттин ортосундагы мамиле өтө жакшы болбой атканы баарына белгилүү. Бул эми жанагындай таасирди күчөтүү аракети деп дагы бааласак болот. Азыр эми Жээнбековчул, Атамбаевчул болуп саясий күчтөр, ошол эле парламент, өкмөттүн ичинде бардык жерде бир аз мындай жиктешүү же болбосо ыйык-тыйкы мамилелер болуп атат. Бирок андан дагы маанилүүсү азыркы өкмөткө парламентте абдан суроо көбөйүп кетти. Мына алар баягы жаңы доорго 40 адам деп бир топ убадаларды беришкен. Ошолордун өөдөсүнөн чыкпай атат. Андан сырткары мына кумтөр сыяктуу чоң маселелерде дагы келишимди парламенттин уруксаты жок абдан чоң келишимдерге өздөрү кол койгону, соңку учурда баягы ишенимсиз Кыргызстандын аброюн чүрө турган чет элдик компаниялар менен ар кандай келишимдерди түзүп, алар дагы ишке ашырылбай атканы сыяктуу бир канча маселелер бар. Ошол себептен улам өкмөт мына отчету менен келсе, ошондо өкмөткө абдан мындай чоң суроолор болушу мүмкүн. Эгерде ага жетсе, балким ага жетпей дагы өзүңүз билесиз, мыйзам боюнча азыркы коалицияны курап турган 4 фракциянын бирөөсү эле көпчүлүк коалициянын курамынан чыгуу тууралуу билдирүү таратса, бул автоматтык түрдө азыркы өкмөт милдетин аткаруучу болуп калат. Мындайча айтканда кетет десек болот.
Ушул улай Жеңиш мырза айтсаңыз болот, коалицияны өкмөттү жаңыртуунун зарылчылыгы эмнеде сиздин оюңузда? Бул жогоруда айтылып кетти, эң негизги максат президент Жээнбековдун бийлигин бекемдөө жасалып жатат дейт да. Ушундай ойлор көп.
Албетте, мен деле ушул ойго туштайт элем да. Себеби азыр мына таасир талаш болуп атпайбы? Өзгөчө 31 марттагы жана КСДПнын курултайынан кийин каймач күчөбөдүбү? Айтор ушу маалыматтык согуштун күчөшүнөн улам азыр таасир талаш башталды. Эки жаат эки жээк болуп күрөшүүдөн улам азыр өкмөт ким тарапта экенин баарыбыз билебиз да. Бирок мен өзүмдүн көз карашым бар, мына азыр ушу Азаттыкка келатканда дагы угуп калдым эксперттердин талдоосун. Алар айтып атпайбы, мүмкүн мына Жанар мырза айткандай өкмөт апрель айында отчет берет да парламентке. Отчеттун алдында өкмөттү кетирүү мүмкүн ушу Атамбаев тарапка ыңгайлуудур. Себеби Бишкек ТЭЦ деген бар, аяктагы авария болгонун баарыбыз билебиз. Чуулганда абдан чоң окуялар болбодубу? Ошол эле кол коюлган келишимдер алардын аткарылбагандыгысы боюнча өкмөт чоң запкы жеген атат да. Анын артынан ким запкы жейт, ким кедергесин тиет, аны баарыбыз билебиз. Экинчиден, сизден чыгарбашыбыз керек, жаңы кабыл алынган конституция боюнча 16 жылы өзгөрүүлөр болбодубу? көпчүлүк коалицияны таркатуу өтө татаалдашкан. Айтор ушу көпчүлүк коалицияда 3/2 менен таркайт, анан тарката турган демилге көтөрүлсө ошол фракциянын ар бир депутаты кол коюу менен макулдугун бериш керек. Бүгүн мына бир болдун дагы келатканда депутаттары айтып чыкты, бизде андай талкуу болгон жок, эртең отуруп жазабыз депчи. Айтор, жана сиз айтканда республика ата журтунда лидер алмашуусу кандай деңгээлде ушуга таасир этиши мүмкүн да?
Жанар мырза, мына азыркы президент менен азыркы премьер министрдин ортосунда мындай түшүнүүчүлүк барбы? Алардын ортосунда мамиле кандай анда? Алар мисалы үчүн КСДП деген бир шинелдин эмесинен суурулуп чыккан бир команда, бир идеал эч эле мурда, азыр кандай деп ойлойсуз?
Азыр эми мен өкөнүн мындай жеке мамилеси тууралуу менде көп маалымат жок, бирок азыр Жеңиш мырза айткандай премьер министр бул түздөн түз Атамбаевдин кадры. Эгерде тандоо турган болсо Сапар Исаков бул Сооронбай Жээнбеков эмес, Атамбаевди тандай турганы буга чейин айрым депутаттардын маалыматы боюнча Атамбаевди мен колдойм, Атамбаев тарапта болом деп айтканы бул мындай бизге анык да, бул мындай жашыруун эмес. Ошол үчүн азыр премьер министр мындай кызматы тууралуу маселе дагы ошондон улам келип чыгылат. Бирок андан сырткары дагы чын эле мына ТЭЦ боюнча, башка боюнча мындай миллиондор уурдалганы анык болгону калды. Бирок ошондо дагы премьер министрдин парламентке келип мен мындай чоң долбоорду алып келгениме мындай сыймыктанам деп айтканы, мисалы ошолордун баарына жооп бере турган учур келди да. Азыр эми парламент абдан мындай бир күчүнө толуп бара алына келе турган убакыт келип турат. Депутаттар мындайда мындай өзүнүн күчүн көрсөтүп, азыр накта ушул парламентаризмди курууга бир кадам таштай турган убакыт келди деп ойлойм да.
Жеңиш мырза, эгер болуптур эми ошондой коалиция кулап кайрадан түзүлүү зарылчылыгы келип чыкса, сиздин оюңузда кайсы фракциялардын эмесинде базасында негизинде кайра жаңы коалиция түзүлүшү мүмкүн?
Бул азыр баардыгын ойлонтуп аткан нерсе болуп атат да. Менин оюмча мына республика ата журттун лидери бекер алмашкан жок. Себеби Руслан Казакбаев Бабановдун эң жакын адам экенин билебиз. Ал эми сөз деле бекеринен чыкпайт болуш керек. Ошо Өнөрбек Токтогулович Бабанов Атамбаев жакка ыктап атат деген кеп чыкпады. Мүмкүн, менин оюм да, мүмкүн ошо отурулай республика ата журттун лидерин алмаштырып дагы кийинки коалиция кошулат. Бул бир. Экинчи, бир бол сөзсүз түрдө көпчүлүк коалиция кураганга кирет. Ошо менен эле КСДПнын ичи да кайра тазаланышы мүмкүн. КСДПнын ичинде азыр баары эле Атамбаевге ыктаган жери жок да. Мына бекеринен сөз айтылган жок, ушул эле сиздин эле студиядан келип айтор саясий лидерлер, саясатчылар да айтып кетпедиби? Азыр парламент толугу менен Жээнбековдун колуна өттү депчи. Анысы кандай мүмкүн кайра тазаланып алып туруп өкмөттү кетирип, Атамбаевдин өкмөтүн анан Жээнбековдун өкмөтүн алып келер.
Эгерде бул айталы КСДП фракциясынын жарымы Атамбаевди, жарымы айталы деген Жээнбековду колдогон учурда деле баары фракциянын атынан кирет да, же болбосо ар бир депутаттын өзүнүн каалоосу керекпи?
Көпчүлүк кайсыжерде болуп калса,
жанагы
коалицияга куруп аткандачы.
Менимче азыр чын эле Сооронбай Жээнбеков эгер бул коалиция тарап жаңы өкмөт куруу иши башталса, анда СДПК фракциясына менин оюмча бербейт жана мандаттычы. Анткени СДПКда азыр ажырым бар экени бул белгилүү. Мындай 50-50 болуп экиге бөлүнүп калышканы дагы бул чындык. Бирок башкага берсе керек, анткени СДПКга берсе фракция лидери дагы Атамбаевге ыктаганыбы, Жээнбековго ыктаганы азыр мындай биз билбей турабыз. Бирок анда премьер министрлик орунга Атамбаевдин өзүн көрсөтүү мүмкүнчүлүгү болуп калышы мүмкүн. Менимче Жээнбеков тарапка барбайт, ошон үчүн башка фракцияга бериши мүмкүн деп ойлойм.
КСДП фракциянын өзү оппозицияда калып калышы мүмкүнбү?
Бул дагы толук мүмкүн. Азыр эми бул парламенттин табияты анан биздин саясатчылардын мындай табияты да ушундай экен да. Бийлик кайсы тарапка өткөндөн кийин, мисалы ал оппозицияда расмий калганы менен анын жарымынан көбү кайра эле ошол оппозицияда калды болуп, бирок бийликтин бардык сунушун мындай колдой берет да. Бул азыр азыркы республика ата журттун кейпин кийип калышы мүмкүн да. Ошол эле өнүгүү, мисалы жарымынан көбү баарын эле колдоп берип эле жүрбөдүбү убагындачы? Мындай туруктуу оппозиция болгон мындай бизде биринекине эле фракция бар да.
Бакыт мырза, мына бул жерде бир кызыктуу нерсе бар да. Негизи көпчүлүк коалицияны курай турган фракциялар жетиштүү эле экен. Бир бол Кыргызстан, республика ата журту. Себеби республика ата журттун мандаты көп да. Ошон үчүн Казакбаевди алмаштырды болуш керек. Экинчи маселе, КСДП курултайдан кийин каймачуудан кийин оппозицияга кетиш керек. моралдык жагынан алганда кеч керек. Экинчи жагынан алганда оппозицияга өтүш керек. Эмнеге? Анткени Атамбаевдин командасы өкмөттө отурат да. Эгерде партиянын КСДПнын лидери президентти сындай турган болсо, анда өкмөттү да сынга алыш керек. А өкмөттү кантип сынга алат эгер коргоп аткан болсо? Ошон үчүн маселен азыр ушу Атамбаевдин кадрлары болгон жана технократ кадрлар деп алып келбеди беле, 30-40 жашы толуп элек балдар азыр кыйналып отурат ортодочу. Же Жээнбеков кете албайт, же Атамбаев кете албайт. Ошон үчүн бияктан чечим кабыл алып, менин оюмча алар отставка кеч керек дагы, медиа форумга барып кийинки шайлоого даярданыш керек.
Мына ушу бүгүнкү кырдаалды жүрүп аткан бир абалды эске алганда сиздердин оюңуздарда кандай? Бул жерде негизинен партиялык кызыкчылык, партиянын идеологиялык кызыкчылыгы барбы, же кландык же болбосо бир башка кызыкчылыктар үстөмдүк кылып атабы?
Эми Бакыт мырза, мына бир саясий топтордун кармашы болуп аткандай болуп атат. Эгерде ушундан жакшы жыйынтык чыкса, бул анда мындай жакшы да. Тилекке каршы жанагы реформалардын мисалы, билесиз да, мына өнүккөн өлкөлөрдө кайсы бир бирөөсү программасын жарылап, алар ал программага каршы чыгып, ошол программанын бир ошонун алкагында чоң талаш тартыштар жүрөт да. Бизде ушул тилекке каршы баягы инсандын тегерегинде, бир лидерлердин тегерегиндеги өкөнүн жеке мамилесинен улам келип атканы, бул бир чети өкүнүчтүү, эми экинчи чети бул жакшылык менен деле аякташы мүмкүн. Ошон үчүн азыр мындай депутаттар дагы өкмөт деле азыр абдан бир кызыктай абалда. Мен мына баары менен эле сүйлөшөм, эмне болуп кетишин билбейт, бирок азыркы кырдаал боюнча мына эртең мына жума күнү эртең менен бир нече оппозициялык фракциялар башкы прокурордун отчетун угуу маселеси болот. Менин жеке пикиримде эртең анын башкы прокурордун кызматтан алуу боюнча бир канча фракция чечимдерин чыгарып беришет эртең. Анан мына комитет шейшемби күнү, экинчи күнү караса, жалпы жыйында биз өкмөттү азыр коалициядан мурун биз башкы прокурордун тагдырын чечишибиз керек. Бизде ушул миссия турат азыр. Бул боюнча мына менимче ушул мына кирет шаршемби күнү күн тартибине. Биз депутаттар башкы прокурордун тагдырын чечебиз. Азыркы
ошол башкы прокурордун тагдырын чечип, ички иштер министрлигинин коопсуздук кызматынын төрагасынын тагдырын чечүүдө депутаттардын эмеси, мындай көңүлү аракети кандай дейсиз? Мисалы үчүн Атамбаевдин бүгүнкү бийликке, системага болгон таасирин алсыратуу максаты үстөмдүк кылабы, же болбосо чындап эле ал структура жетекчилери начар иштеп атабы?
Менимче башкы прокурордун азыр өзүнүн ишин жаңы бийлик менен улантууга мындай моралдык укугу жок. Анткени менин анын ал жеке ишинде, прокуратуранын ишиндеги кемчиликтерди билбейм, бирок саясий жактан алганда жанагындай саясий буйруктарды аткаруу, аларды камоо, президенттин тапшырмасын жазбай аткаруу, мыйзамга сотторго жана прокуратура бүт саясий буйруктарды аткарып, мурдагы президенттин саясий оппоненттерин камаган үчүн эле бул киши мындай отурууга менимче укугу жок деп ойлойм да.
Жеңиш мырза, мынабу КСДП фракциясынын ичиндеги ажырымды эске алсак, мурдагы кийинки президенттин ортосундагы мамилелердин, президенттердин ортосундагы мамилелердин кайчылашып кетишин эске алганда, мисалы үчүн мындан аркы президент Жээнбековго дагычы мындай социалдык бир платформа, саясий бир жардам болуш үчүн Жээнбековду колдогон, Жээнбековдун өзү тайынган бир партиясы болуш керек зарылчылыгы келип чыкты деп ойлойсузбу?
Албетте, мына мен ушундан туура бир баштагы айткан сөзүмдү кайталагым келип атат да, азыр мына парламентте көпчүлүгү Жээнбеков тарапта деп мен ойлойм. Мына Жанар мырза даганы калп айтырбайт болуш керек. Себеби бизде менталитетте да ушундай бар да, ким хан болуп ким бийликке келе турган болсо ошол жака ыктайт деген. Анын үстүнө биз билебиз, парламентте отурган 6 фракция олигархтык партиялар, фракциялар экен. Демек анын баары көз каранды болуп атпайбы? Экинчиден, туура айтасыз, мына эртең күзүндө же мына эртең шайлоо боло турган болсо Жээнбековдорго ыктай турган партия керек, аларга площадка керек. Ошол площадка менен өзүнүн командасын алып келип өкмөттү караш керек, парламентти иштетиш керек деген нерсе да.
Жанар мырза, мына мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өткөндөгү пресс конференциясында айтты, Асылбек Жээнбековду мандатын тапшырып кетиш керек деп деген позициясын так айтпадыбы да? Анткени мурдагы бийликтердин катачылыгын кайталап, баягы туугандык же болбосо бир туугандык кландык нерсени күчөтөт, таасирди күчөтөт деди да. Биз Атамбаевдин айтканында бир негиз барбы? Эгерде жок болсо анда Кандай кырдаалы?
Менимче Атамбаев бул ушундай проблема болушу мүмкүн деп алдын ала айткандай болду. Ал эми азыр парламентте мен Асылбек Жээнбековдун кайсы бир кадр саясатына аралашып, президенттин атынан ар кайсы жумуштарды жасап, мурдагы Бакиевтердин үйбүлөсүндөй болгон тапшырмаларды аткаруу жагын мен чынын айтайын, мында көргөн жокмун. Андай нерсе жок. Мен бул боюнча Асылбек Жээнбековдун өзү менен деле бир канча ирет сүйлөштүм. Ал эч качан андайга барбай турганын, андайга ою жок экенин, бул үйбүлө такыр мурдагы Бакиевтерден айырмалануутларын айтып атат. Бирок эгерде албетте Атамбаев айткандай болуп чыгып ошондой мурдагыдай бир үйбүлөлүк башкарууга бараткан болсок, анда арга жок биз дагы атайын билдирүүлөр менен чыгып, анда аларга каршы күрөштү баштоодон кайра тартпайбыз. Эгерде ошондой жолго түшө турган болсо. Бирок мен ишенем, андай жолго булар барбайт деп азыр мындай чын жүрөгүмөн ишенип турам. Анткени мен мурдагы президент ошондой билдирүүсүн айтты. Эми мен Атамбаевка дагы мындай сөзүнө таң калып калдым да, анткени ошол киши өзү буларга мурда спикерлик кылдым деп атат. Тиги президентти, азыркы президентти өзү колдоду, бүт баарын жасагандан кийин ушунун баарын эгерде чындап ниет болсо, анда мурдараак ойлонуп башкача кылса болот эле. Бирок эми азыр өткөндөн кийин мен Атамбаев мындай бир саясий платформанын алкагында тыласа мен түшүнөт элем. Ал эми жанагы менин кишиме кызматтана албайбы деген баягы жеке таарынын алкагында болуп атканы бул мындай туура эмес деп ойлойм да.
Жанар мырзанын ушу сөзүнөн улам бир жакшы бир нерсе эске келди да, бир анекдот айтып берейин.
Кыска эле
бир короз болгон экен. Анан ал короз күнүгө эртең менен туруп саатын карап, анан беште чыгып кыйкырганда күн чыгат экен. Токойдун баарын чолтуп алып элдин баарын айтат экен, мен кыйкырганда күн чыгат деп. Элдин баары көнгөн экен, өзү да өзүнүн сөзүнө ишенип калыптыр да. Анан бир күн эле мас болуп эртең менен турса саат 8 дейт, атыңа күн чыкпай калган экен деп, чыкса күн чыккан экен да. Мораль эмнеде? Бул күндүн чыгышы бир короздун кыйкырышы же анын жүрүшүндө эмес, ал көз каранда эмес, күн чыга берет.
Ошо короздун эмесин анекдотту мен дагы чындык алып келсек, мына президент, мурдагы президент Атамбаев айтты, мен 20-жылдагы шайлоого даярданам, КСДП фракциясын, партиясын күчтөндүрөм деди да. Бүгүнкү абалды эске алганда, фракциядагы бөлүнүүнү, эки президенттин бөлүнүп атышын эске алганда, президент Атамбаев КСДПны чыңдаш үчүн эмне кылыш керек, кандай жол менен барыш керек, канткенде аны чыңдай алат?
Мен айтып атпаймынбы, бул президент Атамбаев, мурунку президент Атамбаев азыр өкмөттөгү командасын толугу менен алып чыгыш керек өкмөттөн. Өзүнө ишенген адамдарын толугу менен медиа форумга отургузуп, кийинки шайлоого даярдыкты азыр башташ керек. Күн өткөн сайын ага өзү алсыз болуп баштады. КСДП мына мурунку салыштырмалуу рейтинги азыр төмөн, аны мына КСДПнын депутаттары өзүлөрү эле моюндап атпайбы? Кийинки шайлоого барыш өтө татаал болот. Айтор ушу Азаттыктан тиги Алмаз Ахматович эксперт айтпадыбы, кийин ушинтип отурса, ушундай шартта кете берсе, кийин жанында Фарид Ниязов жалгыз калат депчи. Анысы кандай, Фарид Атамбаевдин акыбалы кичине оорураак, азыртан иштеш керек. Анан экинчиден, эки кишинин таарынычы мамлекет кызыкчылыктан жогору турбаш керек да. Бул соке досум деп айткан өзү туура эмес болуп атпайбы? Биринчиден мамлекеттик протоколго, анан саясий моралдык этикага туура эмес, дал келбейт. Дос деген сыртта дос болсун, а иште коомго, элге чыкканда бул президент болуп аткандан кийин президенттин атына кайрылыш керек да. Анан мен айттым, менен кылдым деп эмоционалдуу түрдө мамлекеттик чечимдер кабыл алынбаш керек. Мен ойлойм, КСДПнын акыбалы азыр начар. Мына парламентте отурган фракция экиге бөлүнүп калды деп атпайбызбы? Бул өзү көрүнүшү начар. Себеби эртеңки күнү коалиция көпчүлүк таркап кайра курала турган болсо, КСДП автоматтык түрдө оппозицияга өтөт. А КСДП оппозицияга өттү деген нерсе бул Атамбаевди алсыздаттырат. Анткени бийликтен кол жууп атпайбы? Ачкычтык жана чече турган мамлекеттик бийликте отурган кызматкерлери толугу менен оппозиция өтөт да. Демек аларга да кысым көрүнө баштайт. Бул бийликтин өзүнүн табияты ушундай да. Ким оппозиция өтсө анын жолдору буулуп баштайт.
Жанар мырза, ошол партиялык системада, парламенттик башкарууда бөлүнүүчүлүк эми мындай көп эле өлкөлөрдө бар деңизчи. Бирок биздикини эске алганда биз чындап эле баягы парламенттик республикага өтүүгө аракет кылып баратабызбы, же бул биздин артка тартып аткан процесстерби? Бүгүнкү көрүнүшүбүз эмнени айтып атат өзү?
Эми парламентаризмди куруу, биз эгер тарыхтарды эске алып мына ошол эле Британияны, башка өлкөлөрдү ала турган болсок, бул абдан узак жол экен. Ушундан баарын көрүшүбүз керек деп ойлойм менчечи. анан элибиз парламентаризмге баратканды сезип, өзгөчө мен эң чоң бир каалоом шайлоочулар ушундан жыйынтык чыгарса жакшы болот эле да. Мына бизнесмендердин тобу келсе парламент кандай болот экен, бизнеси жок моундай адамдар келсе кандай болот экен, бул шайлоочуларга азыркы кырдаал эң чоң мындай сабак болуш керек деп ойлойм. Мына ушунун баарын көрүш керек. Партиялар куралсын, кайра жоголуп ушинтип атып чыңалып, мындай азыр көрүп атасыз да, биз ишенгенибиз могул Ата Мекен менен СДПКны баягы түптүү партиялар, тарыхы бар партиялар дечүбүз, бирок мындай кыйын кырдаалга келгенде алар деле баягы адам факторунан мындай көз каранды болуп калган учур болду да. Биринчи жанагы алдыдагы сурооңузга дагы бир кыстарып өтөйүн дедим эле, негизи Атамбаевдин саясий тагдыры бул Жээнбековдордон көз каранды азыр. Эгерде шайлоодо кийинкиде СДПКны Атамбаев баштап чыгып абдан чоң элдин колдоосуна ээ болуш үчүн, анда азыр Жээнбековдор абдан баягы катачылыктарга жол берип элдин ишенимен чыгып мындай бир ушундай бир кырдаалга кептелип калса, Жээнбековдор өлкөдө мындай башкарууда жакшы натыйжа алуу алып келе албай, өзгөртүүлөрдү жасай албай ошондойго болуп кала турган болсо, анда кайра Атамбаевдин кадыры өсүп кетиши мүмкүн чындыгында. Эгер Жээнбековдор жакшы иштеп, мына таза кетип, коррупция менен азыркындай күрөштөрдү улантып жакшы кетсе, булардын фонунда Атамбаев мындай аябай кадыры түшүп кетет. Анан Атамбаевдин саясатка келгенин көпчүлүк абдан туура эмес баалап атышат. Мен тескерисинче Атамбаевдин келгенин мындай бул коомчулук үчүн, Кыргызстан үчүн мен чоң трагедия катары кабыл албайм. Тескерисинче бир жаңы саясий күч жаралып, ошо эскилерден куралса деле бийликтерге атаандаш болуп монтип турганы бул жакшы. Бул жакшы болот. Атаандаштык сөзсүз түрдө оппозиция керек. Азыр оппозиция жок, билесиңер. Анан оппозициямын дегендин бардыгы Жээнбековдорду колдоп, тиги Атамбаевди жаман көргөндүн баары азыр Жээнбековду колдоп атат. Бирок ошол эле убакта булар биз ушинтип атып азыр мындай колдогондо дагы биз албетте кадамдарын колдошубуз керек, бирок өтө эле мындай бир аша чаап атпашыбыз керек деп ойлойм да.
Жеңиш мырза, мына айтып атабыз, Жээнбеков тараптын көзү өтүптүр, анан кийин кошулуптур, же болбосо колдоптур деп айтып атабыз да. Мунун өзү президенттик бийликтин азырынча күчтүү бекем экендигин айтып турат да, туурабы? А биз болсо 2010 жылдан бери парламенттик башкарууга өтүп жатабыз дейбиз да. Ушундай шартта биз кантип чыныгы парламенттиги мени калыптандыра алабыз?
Эми Бакыт мырза, 2010 жылы биз президенттиктен парламент башкарууга өтөбүз деп конституцияны кабыл алганда анын өөрөкчүкү сөз деле моюндабады беле? Президенттик парламенттик башкаруу болуп калганда аралаш башкаруу, андан кийин ошондон улам анан конституцияга өзгөртүүлөр киргизебиз деп 16 жылы өзгөртүүлөр киргизди, баягы тең салмактуу алып келебиз деди, бирок бүгүн айтыш абдан оор да. Бүгүн деле аралаш башкаруу да. Ал эми эмне үчүн президентке көз каранды? Анткени мамлекетте эки чоң орган эл тарабынан шайланып атпайбы? Бул парламент менен президент. Демек президент күчтүү. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин боорки акыркы тарыхыбыздагы элдин аң сезимине сиңип калган нерсе бул. Президент ким президент болсо ошого бийлик бардыгы болот дегендей. Анан дагы конституцияны карап көрсөңүз, президент бүгүн күчтүү да. Эмнеден күчтүү? Күч органдары президенттин колунда. Мына азыр парламент президенттин колуна өттү. Эң негизги күч органдар да президенттин колунда болгондон кийин сөзсүз түрдө парламенти да, өкмөтү да баардыгы көз каранды болот.
Федор мырза, чындап эле парламент эмне алсызбы, күчсүзбү, эмне полномочиясы жетишпейби? Качан парламенттин бир чыныгы бир күчүн бир эмесин көрө алабыз?
Мен дагы ушуну аябай каалайт элем, бирок тилекке каршы парламент жанагы көз каранды органдай болуп көп маселеде мындай парламент бир топ чүнчүп калды да. Анткени мына мөңгүлөр боюнча башка эл тарабындагы эл абдан мындай самап аткан маселелерге келгенде парламент ушул бийликтин гана көзүн карап туруп алып бир топ кадырын жоготуп койду. А чындыгында эми Атамбаев деле менин оюмча ойлогон эми. Азыркы досум бир аз жоошураак ал жака алып келгени менен менин тиги жаш жигит абдан тың премьер башкарат дагы парламент менен камыр жумур иштеп президент канчалык бир мындай ажыдаарга айланам десе дагы кааласа дагы аны кыла албайт деп ойлогон менин оюмча да эми. Бирок тилекке каршы андай болбой калды. Премьер министр азыр чындыгында депутаттардын баарын колго алып бүт өзүнө кадыр бар топтоп мындай кыймылдатпай кармап турганга толук мүмкүнчүлүгү бар эле. Эми бул жигиттин баягы ага саясий тажрыйбасы дагы, эми ал саясатчы эмес да, Атамбаевдин жардамчысындай эле жүргөн киши. Ошон үчүн ал мындай саясий тажрыйбасы жоктугунан улам бул системада өзүнүн мындай ордун таба албай калды деп ойлойм да.
Жеңиш мырза, ошол Жанар мырза айткандай, биздин башкаруучулар ажыдарга айланып кетпеш үчүн да биздин саясатта эмне жасалыш керек, кандай саясат жүргүзүш керек деп ойлойсуз?
2010 жылы кайрылган конституцияга айткым келет, ошо жерде түзүп атканда ошо конституциялык кеңешмеде отурган адамдар ошо талкуулап ошо жерден эки маселе көтөрүлүп чыккан. Биринчи үй бүлөлүк башкаруудан баш тартып парламентаризмге келгенде партиялык түзүмдөр пайда болуп ошого туруштук берет деген. Экинчи президент ажыдар болбош үчүн ушу партиялык партиялардын түзүмү ошого тоскоолдук кылат деген. Бирок тилекке каршы мына 5-6 чакырылышты көрүп атпайсызбы? Өзгөчө 6 чакырылыш. Олигархтык дегенден кийин булардын баардыгы көз каранды. Көз каранды эмнеге? Бул каражатка. Каражаты бар адам сөзсүз түрдө бийликке көз каранды болот. Кийин болсо президент так иштеш үчүн ажыдар болбош үчүн күчтүү партиялар керек. Күчтүү партиялардын курамы жөнөкөй адамдардан түзүлүш керек. Мына мисалы легендарлуу парламентти карасаңыз, ошонун ичинде 150 адам ким болгон? Интеллигенция болгон да. Ошол адамдар трибунага чыгып, жана улуу трибуна деп депутаттар айтып атпайбы? Трибунага чыгып эки сөз айтышты, түнү менен даярданчыбыз деп атпайбы? Ар бир сөзү жооптуу болгон да. А бизде андай жок бүгүн тилекке каршы. Анан экинчиден баягы системдүү эмес оппозиция деп коет, сырттагы партиялар да күчтүү болуш керек.
Рахмат, урматтуу радио бүгүн биз жогорку кеңеште көпчүлүк коалиция кулап өкмөт коалиция кайрадан түзүлүшү мүмкүнбү? Эгерде түзүлсө жакын ортодогу саясий кырдаалыбыз кандай болушу мүмкүн деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жана Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен 6-апрелдеги таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биз эфирде сунуштаган кабарларды жана баяндарды кеңири азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Режиссерлук пультта Максат Ахматжан уулу. Бизди уккандарга ыраазычылык. Толкундай котормоңуз.